Qalampirdan gapiramiz. Suriyadagi tavhid va jihod katibasi terroristik tashkilot a'zosi bo'lgan o'zbek fuqarosi O'zbekistonga olib kelindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha 1995-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan XME xorijda mavsumiy ishlagan davrida internet tarmog'i orqali xalqaro terroristik tashkilotlar a'zolari bilan doimiy aloqada bo'lgan. Ularning ta'sirida u 2019-yilda Suriyaga borib, tavhid va jihod katibasi terroristik tashkiloti safiga qo'shilgan hamda jangovar harakatlarda qatnashgan. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan chet el maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida XME xorijda ushlanib, O'zbekistonga olib kelingan. Hozirda unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.